амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختний нэг эртний судар Библийг төрөл бүрийн ажил мэрэгжилтэй 40 гаруй хүмүүс ариун сүнсээр өдөрдүүлэн бичсэн гэдгийг. Эдгээр хүмүүсийн дунд хончин, эмч, загасчин, номлогч, хаан хүртэл байжээ. Тэд өөр өөр ажил мэрэгжилтэй бичсэн он цаг нь хүртэл өөр байсан ч Библийн утга санаа нь өөр хоорондоо огтхонж зөрдөггүй. Тэмдэж хүн төрлөختний итгэл найдварыг тестэн бодит баримттай цорын ганц ном юм. Одоо танд хэлэх Библийн хаадын дээд номын 4-р бүлгийн 29-р эшлэл маш чухал зүйлийг сануулан хэлж өгдөг. Энд Бурхан Соломонд мэрэгэн ухаан, ухаарн ялгах чадвар болон гүн ойлгох чадварыг далайн эргийн эс шиг ихээр өгчээ гэсэн бэ. Эдгээр өгсөн хүний оюун бодлыг нэрэгч тарих нь хэмжээ хязгааргүй гайхамшигтай эргэтэн болохыг хэлж байгааг та анзаарсан байх. Тэгэхээр хүний бие махбодоос хамгийн ихэр судлагдсан хэрнээ бүрэн гүйцэд тайлагдаагүй эргэтэн бол тарих юм. Үнэн дээр энэ ертөнд дээрх хамгийн нарийн төвөгтэй зүйл бол уурга тарих. Уурга тарих хэрхэн ажилдаг талаар янз бүрийн онол байдагч бусад эргэтнүүдийн бодвол гимтэл бертэлд хамгийн эмзэг гэдгийг та сайн мэднэ. Эрдэмтэд судалж үзээд тарих гимтэхэд невронотрофик фактор гэж нэрлдэг маш онцгой химийн бодис ялгаруултыг тогтоож. Эдгээр химийн бодисууд хэрхэн ажилддаг нь тодорхойгүй ч тарихд үүссэн гимтлийг сэргээхэд тусалдаг гэдгийг судалгаагаар харуулсан байна. Хамгийн сонирхолтой нь хүнээс өөрөөс нь ялгарч байгаа энэ бүх химийн бодис тарихны тодорхой хэсгийг нөхөн сэргийхэд нэг бүрчлэн ажилдаг гэж эрдэмтэд үзэж байна. Ангаахын эрдэмтэд өнөөдөр ч мөн цус харгалт гэртэлтээс болж шаналж байгаа тэрл өвчтнүүд туслах зорилгоор тарихны химийн бодисын үйл ажиллагааг химлэр гаргаж явах судалгаагаа үргэлжлүүлсээр байна. Өөрөөр хэлбэл цаг мөч тутамд эрдэмтэн судлаачид өөрөө өөрийгөө нөхөн сэргийх чадвартай хүний бие махбодоос суралцах гэж оролцсоор байгаа юм. Өөрийгөө нөхөн сэргийх уурга тарихны биохимийн гүн мэдлэг зүгээр л санамсаргүй өөрөө үүсчихээгүй. Библиэд бичигдсэн бүтээгч бүхнээс хүчит мэрэгэн ухаантай бурхан л энэ тогтолцоог бүтээж чаджээ. Библиэд бичигдсэн бүтээгч бүхнээс хүчит мэрэгэн ухаантай бурхан л энэ тогтолцоог бүтээж чадна. Гэмтлийн нөхөн сэргийх чадвартай тархийг бэлэг болгон өгсөн түүний мэрэгэн ухаан бидэнд бас хайрын гэрчилж байна. Түүний агуу хайр Есүс Христээр дамжин харагдж гэлээ.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.